Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Uroš Petrović je književnik čija dela pomeraju granice u savremenoj literaturi za decu i mlade. Počeo od zbirki priča, mozgalica i romana do fantastičnih pripovesti, dela ovog pisca predstavljaju nesvakidašnje pustolovine kojima Uroš daruje čitaoce. Razmrdavanje moždanih vijuga, susret sa čudesnim, neobičnim, ali i zastrašujućim, raskošna mašta i osobeni humor u njegovim knjigama sve više postaju omiljeno štivo i za odrasle. Autor je više od 20 knjiga, više od 160 izdanja i oko pola miliona primeraka i dobitnik je većeg broja najprestižnijih nagrada za književnost za mlade. Knjige su mu do sada objavljene u Italiji, Mađarskoj, Grčkoj, Sloveniji, Rumuniji, Severnoj Makedoniji i Češkoj, kao i na engleskom jeziku. Po njegovom nagrađenom romanu Peti leptir snimljen je prvi i za sada jedini dugometražni 3D film u istoriji srpske kinematografije. Autor je više originalnih stonih društvenih igara, od koje su tri nagrađene priznanjem Dobra igračka prijatelja dece Srbije i dve nagradom Grand Prix za igračke sa svrhom. Uroš Petrović je posticao naciju na razmišljanje i unutar kultnog serijala Fazoni i fore, kao i u kvizu Lavirint na javnom servisu Radio Televizije Srbije, kao tvorac Lavirinta i najteža prepreka za takmičare. Dobitnik je i većeg broja nagrada za fotografiju koje objavljuje širom planete. Koautor je NTC sistema učenja i autor koncepta Zagonetna pitanja, kao i programa za usavršavanje kako razmišljanjem izvan ustaljenih okvira doći do novih ideja i rešenja, zagonetne iluzije mozga, misli kreativno i psihološki tango. Gostuje kao predavač na fakultetima, u školama i drugim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i u kompanijama na poslovnim forumima i kongresima. Jedan je od prvih zvaničnih ambasadora Srbije u okviru nacionalnog projekta Srbija stvara. Bio je predsednik Mense Srbije i jedan od najuspešnijih učesnika u rešavanju IQX testa na svetu. Uroš Petrović rođen je 8. aprila 1967. godine u Gornjem Milanovcu od oca Ljubomira, diplomiranog pravnika, i majke Milice, devojačko Vuković, takođe diplomiranog pravnika i bivšeg javnog tužioca. Ima starijeg brata Bratislava koji je programer i otac dve ćerke. Uroš Petrović oženjen je Jovankom, devojačkom Munišić, poreklom iz Hercegovine, sa kojom ima sina Luku koji studira na učiteljskom fakultetu i ćerku Anđelu koja ima zvanje menadžera u hotelijerstvu i radi u američkoj firmi NCR. Dobrodošao u Mitropolitov Konek Topčideske crkve, dragi Uroše.
Hvala, radujem se razgovoru i ovdje je zaista onako inspirativno, ima puno lepih detalja, a ja volim kad negdje ima puno stvari koje mogu da nadahnu za neko pisanje, za neku priču i tako.
Posmatrala sam te malo pre, ti si hodao ovdje ovim odajama i po vrtu ovom ispred crkve i sve te je zanimalo, a posebno biljke i drveće. To je ono što ti voliš.
Pa ja volim biljke i drveće. Jednom sam slučajno, praveći pitanja za kviz jedan, poznati, naleteo na podatak da jedno drvo proizvede dovoljno kiseonika za 4 osobe za života. A ja, pošto sam već dugo sadim drveće, sada sam na broju od negde 1200, tako da sam ja, što se tiče potrošnje kiseonika, otkupio i sebe i sve prijatelje i poznanike.
I deluješ tako.
Pa dobro,
zdravo.
Dobro se čovjek osjeća kad zasadi drvo. To je nekako zaista dobar osjećaj. Naravno, ne znam da li su sva uspela, nisam ih sve proveravao, pošto sam ih sadio na teritoriji čitave zemlje, negde čak i van nje, ali nekako kad zasadiš drvo, ideš kući kovinetu. Tako da,
imaš osjećaj da se nešto uradi. A ti znaš da drveće ima ono korenje, da to postoji kao neka mreža.
Kako ne, čitao
sam, da oni komuniciraju.
Tajni život biljaka, ja inače smatram sva živa bića prilično istim nego što se inače smatraju. To je malo ljudi zna da recimo mi i banana imamo preko 50% istih gena. Čovek i vinska mušica preko 60%. Kad se zamisliš, to onako dosta govori.
Mogu ti reći da ja, evo, skoro već 2 nedelje živim u svetu bajki. I mnogo mi je lepo. Uz Uroša Petrovića, njegovih prvih 7, pa drugih 7, pa razne zagonetne priče, pa karavani čudesa, pa priča o Jangu, i tako dalje, i tako dalje. 23, evo, ja sam ih donela ovde. Inače, volim kad je ovako malo taj simpatični haos prisutan. I 23 bajki, i bajke i igre koje si ti osmislio, Martina zagonetna kutija, Dum Dum Dum, zagonetne domine, sve to može da se kupi i deca mnogo vole. I to je ova Pino, je li tako? Ja sam kupovala deci Ne ljuti se čoveče Pino od drveta. To mi je bilo jako važno da ne bude onaj plastični.
Pino je inače naziv za bor, tako su i dobili ime. Uglavnom su mi te igračke imaju figure od drveta. I kad sam ih pravio, želeo sam da budu takve da kada ih uzmeš u ruku imaš osjećaj da držiš nešto onako vredno i trajno. Pa sam tu pravio i različite eksperimente. Inače, igrice su, dosta smo rizikovali sa njima. To mi se često događa u životu kada sam pravio tu prvu igru koja je u stvari bila ulaznica za sve ostalo. Kad je ona upalila, onda su došli ove druge. Svi su mi rekli, daj čoveče, šta radiš to? Deca su na telefonima, deca su, zanima ih samo ekran. Kakva je to ona društvena igra? Kakva dnevna soba? Kakvo okupljanje? Međutim, ja sam gurao svoje, rizikovali smo zajedno i ja i proizvođač. I ispostavilo se kada je ta prva igra izašla, Martina zagonetna kutija, dobila je nagradu za najbolju igračku godine i nismo mogli da ih proizvedemo koliko su se tražile i igrale. Tako da, eto, ponosan sam i na tu kolekciju igara, ako ni zbog čega drugog, onda zato što su se ponovo nekako deca okupila s drugarima, ponovo su te dnevne sobe nekako postale mesto druženja. Ne možeš njih samo da igraš tek tako pa da ćutiš. Dakle, dok se one igraju, pogotovo 2 od ove 4, čak je važan deo igre interakcija za vreme igranja, jer možeš da ometaš protivnika, to jest da ga naučiš da radi pod pritiskom.
I rekao si da dovoljno je jedna knjiga da bude prisutna u dečijoj sobi, pa da jednog dana možda na nešto to dete nadahne.
To je jako stvari. Važno. Ja sam sarađivao sa, sasvim slučajno, sa Goethe institutom nemačkim, i oni ulažu dosta novca baš u promociju ranog čitanja. A kad se kaže rano čitanje, svi pomisle tako prvi razred, možda drugi. To znači čitanje bebi, koja ne razume još šta joj čitaš. Ispostavilo se posle jednog istraživanja dugoročnog da deca koja su čitala kada su bila mala, bilo šta van škole ili koja su bila izložena čitanju dok su bili sasvim mali, imaju za trećinu veća postignuća u školovanju, u životu, čak i zadovoljstvu životom. I onda su se čudili, nemoguće da je to baš takva korelacija, toliko zavisi od toga da li neko čitao kada je bio dete, da čitav život. Dakle, trpi dobre ili loše posledice. Onda je istraživanje ponovljeno u još 2 zemlje. Rezultat potpuno isti. Čitavu trećinu poboljšao život ako si čitao kada si bio mali. I onda sam razmišljao, ja se uvek pitam, kako je to moguće? Pa zar nije moguće da ako neko biva veštiji sa rečima, ako neko ima bogatiji rečnik, ako bude hrabriji sa rečima, jer ono što čime bolje barataš, ti si hrabriji sa pokazivanjem, ili tako toga. Pa jednog dana, da li si novinar, književnik, političar, menadžer, advokat, to je ogromna prednost nad drugima ako ti umeš da barataš rečima. A inače smatram da je moć reči ogromna. To mi je ono toliko puta dokazano i sam sam sebi to dokazivao, a i onako kad posmatram pojave oko sebe, vidim koliko je moć reči velika. I uopšte nije svejedno čak ni šta pomislimo, a kamoli šta izgovorimo.
Ti si neko ko se celog života igra. Čini mi se da nisi prestao da se igraš od kako si bio mali, ali kad si bio mali ti si zapravo isto postavljao zagonetke, ti si čitao stripove. Postavljao si zagonetke svom rođenom bratu i braći od stričeva.
I drugarima u ulici,
naravno. Šta misliš, šta je to u tebi?
Ne znam, meni je to jako drago što danas mogu da prepoznam da sve u čemu sam iole dobar, uvek su te neke iskre nastale u detinjstvu. Dakle, neka inicijacija je bila, ali to ne možeš da vidiš unapred nikad. Uvek možeš da vidiš samo kada se osvrneš. I recimo, voleo sam da pravim i kvizove za njih. Ispostavilo se kada sam odrastao da sam pravio pitanja, čak i bio deo nekih od kvizova. Potom voleo sam te zagonetne priče koje smo obično pričali uveče i morao si dobro da razmisliš da je rešiš. Ali bilo ih je svega nekoliko. Ja pamtim neku čoveku u pustinji koji ima, ne znam, pola pali drvca ili neki nizak čovek koji ide liftom, ne znam, do trećeg sprata. Bilo ih je svega nekoliko i meni je bilo žao što ih je toliko malo, jer sam ih jako voleo, a ove koje postoje potrošiš za jedno veče. I to je verovatno izronilo mnogo godina kasnije kada sam počeo sa serijalom Zagonetne priče, kada sam počeo sam da ih smišljam i danas imam, mislim, preko 10 knjiga samo sa zagonetkama i zagonetnim pričama.
A kako nastaju te zagonetke? Šta tebe nadahne, da ne upotrebim onu reč koju si upotrebljavaju, da inspiriše, šta tebe nadahne da napraviš neku, da osmisliš zagonetku?
Pa prvo sam
zagonetku
malo mozak naštelovao, dakle, na tu frekvenciju, a druga stvar, pojave koje viđam, ja i danas, kad smo, pre nego što smo počeli da snimamo, sam pogledao, ne znam, video mnogo detalja, mnogo predmeta, mnogo biljaka. I onda jednostavno pokušavam da ih sakrijem, ali napraviti dobru zagonetku uopšte nije lako. Ja sam pisao i romane, i grafičke novele, i poeziju, i bajke, ali zagonetku smatram najzahtevnijim literarnim delom.
Znači,
ali mora da bude dobra. Laka zagonetka se napravi lako i možeš da ih napraviš koliko god hoćeš. Ali
kako
da
meni ona zapada, ona najteža. Ona,
pa tražila si tu. Tražila si najtežu,
i
da.
I postavila sam pitanje, nisam dobila odgovor, ne znam da li ću dobiti onima za koje mislim da su jako pametni. Da
ne,
ti...
to je baš, ona je baš teška. Postoje različite zagonetke, recimo, ja volim da ih postavljam na radionicama, u društvu. Volim da radim ljudima ono što bi voleo da ljudi rade meni. To je neka onako dobra poruka uvek bila. I onda postoje neke koje su dosta teške. Postoje zagonetke koje je rešilo svega nekoliko ljudi. Imam u jednoj knjizi, obično, prvo rešenja zagonetke u knjigama stavim tako da mogu se čitaju samo u ogledalu. Znači da ko hoće da vara, mora bar u hladno kupatilo da ide da se malo pomuči, da ga malo kaznim. Jer ja iskreno kažem, ako je knjiga sa zagonetkama, ti gledaš odmah rešenja, ona ne vredi zaista mnogo. Ali ako ne gledaš rešenje, ona predstavlja avanturu uma koja će ti uraditi dobre stvari, koja će ti napraviti um moćnijim. Kad se tako prave veze, kad ti pokušavaš da rešiš, kreneš na jednu stranu, pa ne ide, mozak to shvati da je bitno da povezuješ stvari i da nešto zaključuješ i pravi veze koje si mu pokazao da su ti potrebne. E, ponekad ostavim poslednju zagonetku bez rešenja. I recimo poslednju zagonetku iz knjige Martina Velika zagonetna avantura, dve na kraju nemaju rešenje navedeno u knjizi, do sad je rešilo 37 ljudi, a knjiga je izašla pre 10 godina.
Da li je moguće?
Da, i dan danas mi šalju, makar jednom dnevno dobijem iz te knjige da li je ovo ili da li je ono.
Hoćemo da kažemo onu zagonetku za koju je samo jedan čovek našao rešenje.
Pa možemo da je kažemo, ali ja odmah moram da upozorim. Ja neću reći rešenje gledalcima i možda će ovo biti duga noć iznad Srbije. Dakle, zagonetka glasi, dupliraj ga, bit će preko, a i onda nedaleko. Zagonetka je takva da kada je rešiš, ne moraš ni da pitaš da li je to tačno, jer se sve jednostavno složi i ti vidiš da je to jedino moguće rešenje. E sad, ako neko baš želi da je rešava i da se pomuči, može da mi pošalje na moj profil na Instagram Uroš Petrović Official, odgovorim na sve i dnevno dobijam više desetina poruka.
Mene je mnogo namučila, verujem mi da nisam mogla da zaspim, ali nisam mogla da nađem rešenje. Pa reci mi koliko je ljudi našlo rešenje?
Za tu zagonetku, da se ja sećam, između petoro i osmoro, recimo.
Od koliko?
Pa od mnogo pokušaja. Ja stalno dakle, postavljam te zagonetke što na književnim susretima i radionicama, što preko interneta ili tako da.
U svakom slučaju ti si neko ko zaista izazove u drugom čoveku nešto. Ja ne znam šta je u meni, šta se u meni desilo. Ali imala sam jedan telefonski razgovor sa najboljom drugaricom, malo me iznervirala, a pre toga sam sa tobom razgovarala, čitala jednu od tvojih knjiga i odjednom izleteše iz mene stihovi. I ja sam ti to pročitala, sad ću ponovo, jer stvarno, ne znam kako se to dogodilo, žela bih da mi objasniš. Jer ti pričaš o tim preprekama koje su važne, o tom kad pritisneš mozak i neka moždana vijuga proradi. Dakle, Urošu Petroviću, evo sad, ti umeš nepriliku da pretvoriš u priliku, u izazov, stvarnost u bajku, život u čudo. Umeš da budeš očaran, zadivljen, ushićen, nasmejan, u ovo vreme ludo. Umeš da preokreneš situaciju, da iz nevolje izvučeš ono najbolje. Da kada gubiš, novo stvoriš. Tebi sve ide od ruke i lako zboriš. Dakle, čovek si koji kroz život hodi srca otvorena, ljubavlju ispunjena, za sve suncem obasijano skrovito, ali i pokazano. Jer u tome čar je da tragamo, da otkrivamo, da stazama tajnim hodimo, da zidamo, da crtamo, da pevamo, da tvorimo, da novu stvarnost stvorimo od želja naših satkanu, od boli izranjavanu, ali i osveštanu, svetošću obasijanu, razigranu, radojavnu, raspevanu, uznesenu, opojanu, razvezenu, raspojanu. Ti slediš svoj put, ti si istine žedan, smernice daješ, drugare imaš, ali i sam sebi si drug.
Evo sad, znači, bez teksta, ali pošto nije dobro da u emisiji ostanem bez teksta, evo, mogu samo da ti kažem da su mi tokom života možda nekoliko devojčica mi napisalo, posvetilo pesmu, ali ovo je ubedljivo najlepša.
Uroše, ja bih žela da mi objasni šta se u meni dogodilo, ja nisam pesnik. Ja ne pišem stihove, par puta mi se to desilo. A šta je to što proizvede kod nekoga ko ne piše stihove? Da to izleti, a da za 10 minuta kasnije možda ne bi moglo.
Pa, ja se malo time i bavim, recimo, ne radim samo sa decom, to malo ljudi i zna, mislim, ja sam se potrudio da malo ljudi zna. Radim dosta i sa odraslima, jer sam primetio neke čudne stvari i zakonitosti. U stvari da, to je naravno samo tvoja pesma, to je samo iz tebe izašlo, na to van tebe ne postoji, čak mnogo više veze sa tobom ima nego sa mnom, ali da drugarica nije povukla okidač tako što je bila, ajde, ne mogu da kažem sad, nisam slušao razgovor, ali te je dovela malo van zone komfora, dakle u neku situaciju gde si ti preokrenula tako što si ove zaista, mislim, stihove koji, eto, stvaraju mi čak i nelagodu koliko su mi naklonjeni, oni se ne bi rodili, dakle, ne bi nastali, tako da...
Da preokreneš situaciju. To je meni zanimljivo, jer si mi ti ispričao iz tvog života i to od nedavno.
Nedavno, da.
Imao si povredu jednu, ramena. I ti si došao kući negde oko ponoći, sve je bilo strašno, naravno, ali ti
si... Dobro, možemo i da kažemo, dakle, reč je o išao sam na turneju po Republici Srpskoj, tamo imam čak dve knjige u obaveznoj lektiri, na čemu sam veoma zahvalan. I, naravno, negde pred ulazak u Mrkonjić grad, doživao sam udes, razvalio rame i... manje važno automobil, ali eto, posledice za rame, još trpim, još ne znam šta će da bude i tako. Čitav dan je bio, to je krenulo u 9 ujutru, uviđaj 3 sata, hitna pomoć, urgentni tamo, putovanje, šlepovanje vozila preko 2 države, jel tako? I nekako sam se domogao kuće tek oko 1 u noć, dakle, posle jednog dana koji je bio i stresan i bolan, dakle. I onda ja prosto nisam mogao da legnem, tek tako i ako bi se ležalo, nego sam seo i napisao bajku. E sad, zašto? Nije to bilo ni toliko namerno i promišljeno. Ali ja sam s tom bajkom nekako preokrenuo situaciju. Ta bajka ne bi nastala da se sve to nije dogodilo. I dosta je dobro ispala, već sam je poslao na ilustrovanje, nju prvu, nju odmah. I eto, ako iz tog događaja koji je tako negativan u više aspekata, rodilo se nešto lepo što se inače ne bi rodilo. I to volim kad se dogodi. Naravno, sad ja mogu da pričam da je udes bio teži, ne bi moglo da se preokrene, ali tako moglo je da bude.
Ali
kad
sve...
možemo, kad da. Možemo, a u većini slučajeva možemo, nije loše da pokušamo da nevolju pretvorimo u prednost. Inače, velika nacija kineska, koja će tek u ovom veku, čini mi se, pokazati svoju moć, ima isti znak, pošto oni imaju ono slikovno pismo, za krizu i za priliku. I misli da to nije slučajno. Jer kriza jeste prilika. Tako da, eto, nije loš savjet možda.
Utešno, za mnoge, sigurno.
Kad možemo, trebalo bi da pokušamo makar da nevolju pretvorimo u prednost. I često se događa kada, i to sam bio svedok mnogo puta, kada neko doživi nešto jako nelagodno, nešto što izgleda čak tragično u tom trenutku, da mu na kraju donese neki ozbiljan, značajan boljitak. Nenadani, nije izgledalo tako.
Ali da ume i da ga prepozna, ti si neko ko prepozne, što bismo rekli, znakove pored puta, pa si sebe sam smeštao u neke situacije da vidiš šta će zapravo to što ti odlučiš u datom trenutku da proizvede i čemu da te vodi. Pa ajde daj jedan od tih događaja koji su zaista bili veoma zanimljivi i tebi značajni u životu.
Pa bilo ih je puno. E sad, recimo, pošto smo krenuli priču sa knjigama, na primjer, mogu da ispričam kako sam praktično došao do svog izdavača s kojim sam i danas, već 23 knjige u istoj izdavačkoj kući.
Pa moramo da kažemo, to je Laguna.
Da, Laguna, naravno.
I Dejan praktično, Papić.
Praktično Dejan Papić, preko 170 izdanja već mislim da ima i veliki broj. Svašta smo zajedno, zajedno smo rasli nekako. Uz puno razumevanja, naravno, sa obe strane i bez problema. Ja kad sam tražio izdavača za svoju prvu knjigu, jer sam ja seo i napisao roman od 300 strana i sam ga ilustrovao. To je reč o romanu Aveni Jazopas u zemlji Vavuka. I tu sam imao dva prelomna trenutka. Prvo sam je sam izdao, rekao, ajde, nek izađe knjiga, naravno, bez lekture, bez korekture, nisam ni znao kako se to radi. Sam sam je prelomio u Wordu. Tako, bilo me sramota, pošto sam je sam ilustrovao i prelomio i sve uradio, bilo me sramota na kraju knjige da stavim samo svoje ime, to mi je delovalo neozbiljno. I onda sam stavio, pošto sam vidio da svaka ozbiljna knjiga ima nekoliko ljudi, nekad i 15 ljudi na kraju knjige, ja sam stavio drugare koji nemaju veze sa knjigom, nego tako da to izgleda malo ozbiljnije. I onda kad se ta knjiga nekim čudom prodala, a i pre nego što se prodala, stiže sasvim slučajno do jedne osobe koja je jako značajna za moj život, u svakom slučaju književni život. Dakle, stiže do doktorke Ljilje Peštikanj-Oštanović, naime ja jedne večeri dobijam mail koji počinje ovako. Poštovani gospodine Petroviću, trebalo je da čitave noći pregledam radove studenata, ja sam čitala vašu knjigu i zbog toga ih nisam pregledala, ali samo da vam kažem, nema običaj da pišem nikome, koga ne poznajem, ali jednostavno osjetila sam potrebu da vam kažem da je ovo što ste napisali i onda krene da hvali tu knjigu. I ona me praktično ubedila da ja jesam pisac, dakle, to je da bi trebalo da ostanem u literaturi. I naravno, danas se već i poznajemo i bliski smo prijatelji i uglavnom piše i pogovore.
I mnogo zanimljive pogovore, evo i Peti leptir i razne druge knjige.
Da, ona je onako, zaista čudo što se tiče reči i književnosti uopšte. I uglavnom, to je bio taj jedan prelomni trenutak. Drugi, kako dolazim do izdavača. Naime, dobijam preporuke od nekoliko ljudi kao ima taj Papić iz Lagune, ali on ima samo prevodnu književnost. On ne drži, ne objavljuje domaće pisce. A meni, kad neko kaže nešto ne može ili neće uspeti, meni je to onako čak i poziv da je možda prava stvar. Baš to što ne može. Da vidimo, da probamo. I onda nalazim broj redakcije, zovem, oni mi zakazuju da dođem sutra, u dva recimo, nekim čudom. I ja odmah spremam u kesu taj neki rukopis, neku ideju za zagonetne priče. Dolazim ispred izdavačke kuće u Resavskoj ulici. E sad, pošto sam došao malo ranije, rešio sam da budem pravi profesionalac i da dođem u minut. Da bih ubio 10-15 minuta, krećem ulicom da potrošim to vreme, ulazim u radnju za sve za 60 i tek tako kupujem veliku lupu, ovoliku. Čisto da ne bude da sam ulazio u tu radnju i uzimo vreme njima da nisam ništa kupio. Tu ubacim u kesu, dolazim gore tačno u dva, sedam, upoznajem Dejana Papića, s kojim sam danas prijatelj, sad ga prvi put vidim. Mi onako razmenimo vizit karte kao prava gospoda i on, rugajući se malo dizajnu moje vizit karte, pošto sam ja dizajnirao malo je minimalizam, i on se zavali u svoju udobnu fotelju i kaže, izvinite, kao, jel delite vi lupu uz ovu vizit kartu? I ja kažem, naravno, i izvadim upakovanu veliku lupu iz kese koju sam kupio dva minuta pre toga i stavljam na sto. Nije ni gledao tekst koji sam mu doneo, samo je pritisnuo ono dugme, pozvao sekretaricu i rekao donesi viski i ugovore. Od tog dana kad smo se upoznali, evo, posle mnogo izdanja i knjiga, nismo imali ni jedan problem.
Prepoznao Dejan neobičnog pisca i nije pogrešio da nije takav, ne bi naravno napravio ovo što je napravio, to je pravo jedno čudo.
Dobro, ja moram da kažem da za uspeh svojih knjiga, znači mnogo dugujem drugim ljudima. Dakle, prvo Ljilju sam pomenuo, naravno, svi zaposleni u toj izdavačkoj kući i agilni izdavač, to je mnogo bitno. Imao sam i sreće, dakle, da te knjige nekako stignu do čitalaca. Verujem da postoji mnogo sjajnih dela, možda i remek dela koja, nažalost, nikada neće doći do značajnijeg broja čitalaca iz različitih razloga. I naravno ilustratori koji su toliko doprinuli da sam čak na najnoviju knjigu bajki ja lično stavio na korice, pošto tamo piše da je prva knjiga iz serijala bajke dobila nagradu Novosadskog sajma knjiga za najbolju knjigu dečiju godine. U zagradi piše najverovatnije zbog ilustracije Aleksandra Zolotića. I to sam ja napisao. Dakle, uopšte nemam problem sa tim, ali volim da radim sa najboljima, s profesionalcima. Svi moji ilustratori, počevo od Ilije Melentijevića, preko Dejana Mandića, Alekse Gajića, Aleksandra Zolotića su vrhunski profesionalci sa kojima volim da radim.
Možeš da pomeneš za koga radi inače Aleksandar Zolotić?
Rade svi oni za svetske kompanije i to je često poruka i kad radim sa školama, sa školskom decom, da im kažem da u današnje vreme nema izgovora. Dakle, danas smo svi povezani, taj internet je doneo mnoge dobre stvari, naravno uz neke problematične, da ti danas možeš da živiš u Srbiji, da je mnogo više druženja, da si okružen svojim ljudima, a da radiš za bilo koga. Tako da, recimo, i ovi ilustratori mojih knjiga, pored toga što sarađuju sa mnom, rade i za svetske kompanije poput Disneya, DC Comicsa ili Marvela.
Ali, Aleksandar je priznao da mu je sa tobom bilo teže nego sa Disneyem.
Ne postoji ništa što je lako, a što vredi. Dakle, i zašto je život tako namešten, ne znam, ali to je očigledno. Sve što iole vredi, moraš da se pomučiš. Tako da ja verujem da je zahtevan zadatak za ilustrovanje tih knjiga, na kraju nešto čime možemo da se ponosimo i ilustrator i ja. I uvek je tako.
Na ovom mestu gde ti sediš često gostuju crkveni velikodostojnici i uglavnom uvek kada imamo priliku kažemo da je život dužnost. Kad pričamo o braku, brak je zadatak. ti kažeš što nije u suprotnosti, da život ne treba shvatati preterano ozbiljno, ali je život dužnost. Šta misliš po tim kad kažeš da ga ne treba shvatati i suviše ozbiljno?
Poznajem mnogo ljudi koji zaista preozbiljno shvataju život i sebe i ono što rade i ono što drugi rade i ono što drugi pričaju. Ako zaista sve to shvataš toliko ozbiljno, a prestao da si da se igraš na neki način, nije to lako. Dakle, ja sad mogu da pričam, meni je sreća što se bavim ženošću za decu i radim sa decom, pa to što sam možda ostao infantilan je neka vrsta prednosti. Dakle, ja mogu da razmišljam na tom nivou. E sad bi neko rekao šta, ako si, ne znam, hirurg ili si predsednik neke velike kompanije, pa opet možeš da nađeš da izabereš način da ti bude zabavan. Jer ako ti nije zabavan, to već može da predstavlja problem. Mislim da svi su kao deca, ne znam, vole da crtaju, vole da se igraju. Znate, kad se zaigra dete, pa onda krene onako, pozoveš ga, on se nekako i ne javlja, uđe u neku posebnu vrstu svesti da je potpuno u toj igri, u tome. E, ja mislim da, recimo, i neko kad porasti i postane stvaralac, recimo, da ako ne padne u takvo stanje kad stvara, da nikad ne može napraviti baš vrhunski rezultat, nešto u čemu će svi uživati. E sad, to da li je lako očuvati, nisam siguran. Nisam siguran ni da onaj koji je izgubio tu moć da može lako da je povrati, ali inače, radeći sa decom koja dokazano imaju mnogo više mašte, hrabrosti i duha od odraslih, pokušavam da, eto, svojim skromnim uticajem dovedem do toga da što više njih odrastu, steknu znanje, obrazovanje i iskustvo, ali da sačuvaju što više tih osobina iz detinjstva. Jer onda tek imamo čoveka koji je zadovoljan sobom i koji možda može da napravi neka čuda.
Zadovoljan sobom. Jednom si, čini mi se, u jednom od intervjua rekao šta je za tebe uspeh, što danas znamo u ovom materijalnom svetu, šta ljudi najčešće podrazumevaju pod uspehom, to je novac. A ti si rekao nešto mnogo lepo i oči su ti zacaklile kad si to rekao. E pa ponovi, šta je za tebe uspeh?
E pa, uspeh je, dakle, klizav teren. To inače, mislim, nije stvar dogovora, niti je kod svakog isto poimanje uspeha. Tako da, ja nisam siguran šta sam tad rekao. Dakle, naravno, to verovatno zato što se nisam pripremao za razgovor.
Evo, već kaži
govorim,
sad.
Govorim. Šta mislim? Pa ja mislim da je ta neka sreća, da je postizanje sreće i da je dokaz da je to praktično uspeh svuda oko nas. Mi smo danas u ovom svetu brzih informacija u stanju da vidimo, ne znam, kako se osjeća, ne znam, neko ko je jako materijalno bogata, vidimo da prolazi kroz različite, na primjer, depresivne epizode ili čak dolazi do i gorih stvari, dok poznajemo mnoge ljude koji, ne znam, žive sasvim naoko obične živote i raduju se svakom jutru i, znači, svakom. To je onako dobra lekcija. Ja volim da nateram sebe da se radujem malim stvarima i često uspeva. I mislim da sve češće uspeva ako se trudiš. Tako da sam počeo da se radujem vodi. Recimo, to mi je ono... Jel svi mi pustimo vodu, sad imaš ono, ujutru probudiš se, umivanje, pranje, dakle imaš toplu vodu, hladnu vodu. I niko se ne raduje, na primjer, zbog toga. A voda je čudo živo, dakle, toliko jedna tvar, onako, čini mi se čarobna dva gasa u nekom stanju čudnom i ne možemo bez nje. I tako da, evo, pozivam gledaoce da probaju, dakle, već sutra ujutru kad se budu umivali, da se malo zamisle o tome šta je voda i to što imaju mogućnost i takav pristup da praktično mogu da je imaju u bilo kojoj temperaturi kad god požele i manje više koliko god požele i da samo pomisle koja je to, recimo, sreća. Pa i to pola sveta nema. Ali dobro, bez upoređivanja čak, da ti je nešto tako dato i dostupno.
A da ne pričamo da voda pamti i tako dalje i tako dalje, to su...
To tek, recimo ima puno osobina koje nauka ne može da objasni dan danas zašto se recimo voda od 4 stepena pre zamrzne nego voda sa 0 stepeni. Ili recimo da je ova voda ne znam, stara nekoliko milijardi godina, tako po procenama, ili da je u našim čašama, u tvojoj čaši je sigurno nekoliko molekula koje je popila Frida Kahlo, na primjer, kod mene Da Vinci i obratno. To su jako neobične stvari. To je kao kad ležiš nekad uveče i gledaš u zvezde tamo da nema svjetlosnog zagađenja, pa se toliko zamisliš da ne znaš gde si odlutao.
Tebi vreme bilo kakvo ne smeta, to mi se jako dopalo. Čak si jednom rekao da to meteoropate, da je to izmišljena stvar, što negde
to,
ja mislim...
Nije izmišljena stvar, postoji veliki procenat, dakle, nažalost, mislim, nije izmišljena, ali...
Mislila sam na psihičko stanje vezano
da,
za
meteorologiju. Znači, mnogi ljudi zaista pate, znači, i to je opravdano u malom broju slučajeva. Kada je reč o nekim reumatskim povredama i onda zaista promjena pritiska i sve to ima uticaj da može dođe do nekih bolova. Ali mnogo ljudi su neraspoloženi kada recimo pada kiša ili kada je oblačno ili kada je... To se nastaje još u detinjstvu. Ja vidim šta rade odrasli deci. Ej, nemoj napolje duva, ej, pa trči unutra, ne znam, kiša je i sve to. I pitaš nekog, što si ne raspoložen? Kao, što sam i kako je vreme? A nije problem nikad na nebu. problem je uvek u glavi. Tako da sam ja naterao sebe da se radujem i kada je kiša. Na kraju, što se ne bih radovao ako već volim biljke i sadim, volim i gljive. Jedno vreme sam se bavio nešto izučavao puževe. zaista, puževi čudesna bića.
Imaju kućicu.
Ne samo što imaju kućicu, nego to su prvo, oni su toliko snažni. Ja sam hteo da napravim neku za sebe kao farmicu, čisto ogledno, puževa. Ti ne možeš njega da zaustaviš. Znači, to je zver, ono pređe preko čega, preko žileta pređe. Dakle, onako polako. Onda, recimo, puževi mogu da pojedu otrovnu pupavku, znači najotrovniju gljivu koja je odgovorna za 90% smrti od gljiva u svetu, oni je pojedu ko ništa, toliko je spor metabolizam da njima taj otrov ne može ništa. Tako da mogu sada pričamo o puževima koliko god hoćeš, znači me je to onako zanimalo, nego hoću da kažem da sam tad, aha, pada kiša, evo sad će moji puževi, ne znam, da jedu, da se pare, super, evo pada kiša, bit će gljiva, evo pada kiša, ovo drveće sad što sam posadio je sve.
Dakle, ima jedna bajka o devojčici koja je volela kišu, ali tako?
A, jeste, ona je prilično omiljena, zove se Ava i kiša i vidim kad mi pišu na Instagram da je vole. To je to, možda ona je izronila, naravno, nenamerno, pošto i ja volim kišu. Pa sam joj pripisao tu osobinu i da ispravimo sa tom bajkom nepravdu o kiši. Ljudi ne vole kišu, a u stvari kiša je život.
I ti si, kako sam ja ono zapisala...
Ko ne voli kišu, trebalo bi da ode možda turistički do Somalije, da nije pala 4 godine i 8 meseci i da vidi kako to izgleda.
Život je čudo. I čuda su svuda oko nas i ti ta čuda prepoznaješ, preporučuješ da i drugi otvore taj duhovni vid i da počnu da osjećaju i doživljavaju čuda. U stvari, najveći problem i nastaje kada prestanemo da budemo očarani, zadivljeni, ushićeni. Meni se čini, kad mi neko kaže, pitan ga kako je odreagovao na neki film, pa on, pa dobro. Znaš, meni to malo zasmeta. Ja volim da bude ili vruće ili hladno, a ne nešto između, da kaže, fenomenalan je ili... To je ta onako...
Suprotnost od recimo, to mi je bilo zanimljivo, čuo sam, suprotnost od ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. I to je ono je suprotnost i od mržnje, ali ono je najgore u stvari.
Jesi sretao te ljude koji su najčešće ravnodušni?
Sretao sam mnogi ljudi, srećem mnogo ljudi, kažem, puno putujem i to je jedna od najvećih radosti tih putovanja, u stvari ovog zanimanja kojeg se bavim, što upoznajem mnogo ljudi. I naravno primećujem razne stvari. I ono što pokušavam čak i na radionicama, ne samo sa decom, nego i sa odraslima, da skrenem pažnju ljudima da ipak na kraju Znači, ipak sam biraš kako je sve ovo oko tebe. Biraš tako što na šta ćeš da se fokusiraš, ipak nekako zavisi od tebe. Recimo, nas dvoje sad, kad bismo zajedno pogledali kroz ovaj prozor, sad u zavisnosti od toga kakve smo osobe, evo, ja bih se odmah fokusirao na ovu živu ogradu koja je dosta stara, ali lepo održavana i živa, i recimo na ovaj lepi bršljen koji je napravio neku vrstu tepiha i to sve. Ja bih to tako posmatrao koliko života ima i ne znam kako bi možda bilo lepo tu sedeti, dok bi neko drugi istu scenu sa istog mesta rekao, aha, ovo je otrovni bršljen, onaj tako biljka puna otrova koja je čak i parazitska, ili bi možda neko pomislio, vidi ovo, ko će to da, ne znam što, nisu to betonirali. Znači, ista scena, isti ugao, potpuno različite emocije, osjećanje.
Videla sam jednu...
Može to uvijek da se iskontroliše. Nije to sad, mogu da pričam koliko hoćeš, ali ne mogu ni sam to da uvek uradim, ali može da se uvežba.
Jedna situacija gde si ti na nekoj livadi i tako uzbuđenim glasom kažeš, evo, ja sam ovde u prirodi, a čuje se liturgija iz nekog manastira.
To je bilo onako zaista neobično. To je bilo kod manastira Lipovac. To sam ja posle sve locirao. Ja sam išao da tražim gljive, pošto je bilo to doba godine. Tamo je dosta šumovit kraj. I odjednom sa svih strana, meni se činilo iz drveća, valjda zbog toga, kreće liturgije, onako zaista je bilo, ja sam teo da snimim sebi za uspomenu, kasnije sam to podelio, eto, valjda nisam imao šta drugo, i sa pratiocima na Instagramu, ali to je zaista bilo jedno specifično iskustvo, gde ja inače smatram šumu i tako jednim posebnim mestom, ne samo zbog... kažu negativnih jona, dobrog vazduha i svega ostalog, već nekako, valjda, me vraća u detinjstvo. Kad dođeš u šumu, nekako si, ja sam bar nekako na svome.
Ti si na svome i sa svojim prijateljima, slični traže sebi slične, očigledno.
Šum je posebna senzacija.
Prvi gost serijala Dok anđeli spavaju, 1993. godine, koji je napisao čak i pesmu posvećenu ovoj emisiji. Ljubivo je i ti, neprestano zajedno, on voli ono što ti radiš, ti voliš ono što on radi, on je opet pripada tim klasičnim, jel, pesnicima, ali je svevremen i sve prisutan i danas aktuelan, ali ima mnogih koji nisu, ali htio si nešto da kažeš vezano za Ršuma.
Ne, to je posebna senzacija, recimo, jer ja kad sam bio dete, Ršuma je dolazio u našu školu. I sve, ja sam ga gledao kao...
Gde, u Gornje Milanovce?
Ne, ovdje u Beogradu.
A u Beogradu, u bloku?
Da, u bloku 70, pošto na školu 20. Da, ja sam gledao, znači, Ršum, ono, čudo dolazi i zamisli moju senzaciju danas kad smo drugari, kad putujemo zajedno, pravimo akademiju Ršum, sarađujemo i tako. Znači, to je nešto zbog čega sam onako veoma, veoma zahvalan zbog svega što mi se dogodilo. A inače, tu si u pravu, čovjek ima 83 godine sad, ali vrlo je svež i sa mozgom i sa svojom poezijom i uopšte sa životom. Nedavno sam baš na Instagramu objavio snimak koji imao preko 300.000 pregleda, gde snimam Ršuma koji se kliza na toboganu i udara u onu boksersku vreću. Dakle, to je nešto što zaista izmamilo ovaj osmeh kod ljudi.
Danas je on naravno i deda i ja sam baka, a tada kada smo snimali emisiju 93. on imao naravno malu decu i ja, i on je bio inovator kao i ti, on je uveo porodični časopis.
Jeste, dakle, i ona je, znači, ja pamti zbirku Dobro, Ma šta mi reče, koja je bila onako sa onim čudnim crtežima, znači jedan sasvim novi dizajn, nešto sasvim drugačije, i svećam se da sigurno je izvršilo uticaj na ono.
Jel misliš da ovo sve što ti radiš i tebi slični, a ti si zaista najčitaniji, najprodavaniji pisac dečiji danas i najviše nagrada si dobio, to je, ne može ni da se nabroji.
Nije to po broju nagrade i to, Dakle, to je ovaj... Ali u svakom slučaju knjige su stigle na mnogo lepih mjesta.
Ali potiskuju one klasične pisce, jer ja moram da ti priznam kada odem sa svojim unucima u recimo u Lagunu, u SKC, do sada sam ignorisala ove mlade, odnosno mlade, ove savremene pesnike i pisce i uvek sam hrlila ka ovim klasicima, pa onda predlažem Hajduke, predlažem Dožile Nikoletine Vusaća, Hajdi, kupujem im to, međutim ne nailazim baš na
odobravanje. Dakle, normalno je, evo recimo ja sam...
Ali možda je do mene, možda ne umem da im to predstavim i treba malo više da se potrudim.
Do vremena je, dakle, menja se sve, drugačije. Ja sam recimo jako volao Decu kapetana Granta, ali deca danas tu knjigu ne čitaju. U toj knjizi, na primjer, zaista Brod izlazi iz luke u sve opise na 3-4 strane. Današnje deci to nije toliko zanimljivo. Čak razgovarajući sa njima vidim da, na primjer, i to koliko stranica Tom Sawyer farba ogradu i dakle, sve te stranice i sve što se u njima kaže i sve što je u njima duhovito, deci stane u jedan TikTok snimak, na primjer. Dakle, i decu se promijenila i normalno da se menja i ukus za književnost i sve ostalo.
Ali da li mi da udovoljavamo toj deci i recimo kad si pomenuo TikTok?
Nemamo kome drugom. Nisam sklon da osudim decu što im se nešto ne sviđa. Zaista nisam sklon tome. Hajde da vidimo znači, šta im se sviđa i hajde da vidimo šta im to, recimo, mi nismo pružili pa su pohrlili negde. Šta god misli o tome šta se to njima sviđa. Dakle, nije možda loša ideja, ljudi su osudili što neke čuvene stare knjige, čak su počeli sad u nekim zemljama da izdaju skraćene verzije, i onda su se mnogi ljudi sablažnjavali nad tom činjenicom. Ja nisam veliki, veliki protivnik toga. Na kraju, ako je cena koju moramo da platimo da bi deca čitala takva, ja sam vrlo rad da je platim.
A TikTok, evo, ovih dana, kažu, otvara se škola za TikTokere. Mislim, meni se to ni malo ne dopada, ali sad ko sam ja sad da o tome sudim, zanimljivo je šta mnogi misle.
Ja imam jedno mišljenje o tome, znači, deca provode mnogo vremena, na primjer, na TikToku i okej, ali ako samo gledaš tuđu kreativnost, dakle, gledaš 3-4 sata tuđe snimke, ti si izgubio 3-4 sata. Ali nisam protiv toga da se organizuje sa svojim drugarima, da ovaj lepo priča, ovaj lepo, ne znam, snima, ovaj ima mirnu ruku, ovaj ima dobre ideje, da počnu da snimaju sami. Znači, nisam protivnik toga. Ono što je opasno je kad postaneš puki konzument nečega tuđeg, čak to mislim i za igrice. Dakle, igrice su zavodljive. Dakle, one su zabavne. Ja sam prestao da ih igram odavno, ali mnogi odrasli ljudi koje poznajem nisu. Znači, oni su zavodljive. Ali okej, znači, voliš igrice, sviđa ti se ta vrsta grafike, vrsta... Pa imaš sad, možeš da naučiš kako se one prave. Pa ne, probaj. Dakle, nije lako, ali može da se nauči. Dakle, i to besplatno. Pa ako već voliš igrice, kako ne pomisliš nikad, ej, možda bih ja mogao da napravim neku igricu. Dopadaju ti se smešne oni takozvani mimovi, na primjer, i to sve. Pa smisli neki. Probaj sam da ga napraviš. Probaj da koristiš to čudo koje neće nestati. Ta tehnologija neće nestati. Neće poći unazad. Neće je biti manje. To ne možemo da promenimo. Biće sve više.
I ali iskoristi je da napraviš nešto.
Znači, hajde da vidimo, da pretvorimo nevolju u prednost.
Evo. Ove igrice tvoje i tekako prisutne i neke su čak toliko bile zastupljene da ih više nema, ali tako da...
Jeste, ali recimo to sam uživao, pa šta ima lepše, dakle, šta radiš kao evo baš pravim stvarno društvenu igru, pa misli, kako to samo zvuči. I onda kad znaš da se sad sa tim igrama, ne znam, u ovom trenutku sigurno, ne znam, nekoliko desetina mališana ili čitavih porodica zabavlja. Tu sam primenio razne stvari koje sam Evo, recimo, ta prva Martina Zagorenta kutija, ona je nastala još u osnovnoj školi, sam ja nju smislio. Jer sam voleo zanimljivu geografiju, ono, zemljopis, onu igru. Međutim, shvatio sam da ne možeš da igraš večito. Dakle, brzo ti dosadi. Potrošiš slovo azbuke, gotovo je. Evo, recimo, na slovo M. Ti možeš da igraš, pa ne znam, Mađarska, Maribor, Mačka i tako. A ne možeš sutra ponovo na M. Šta ćeš ponovo da pišeš sve to? I onda sam razmišljao kako bih mogao da napravim tu igru da je promenim, da ne može da ti dosadi nikad. I onda sam smislio dve kocke i patentirao. Znači, jedna od 1 do 6, druga je napred ili nazad. I sad igramo recimo na slovo M i bacamo kocke. I dobijemo, na primjer, 3 unazad. Ti onda moraš životinju koje je slovo M treće od pozadije. I znači, razmišljaš sve životinje. Aha, miš, treće od pozadije M, idemo dalje. Četvrto spreda, država. Aha, moram da smislim državu koja je četvrto spreda slovo M. I sada razmišljam, dakle, koja to država, na primjer, može biti Burma, na primjer. To je četvrto spreda M. Možeš da igraš ponovo sutra na slovo M, sve će biti drugačije. Biljka šesto od pozadi M. Dakle, napravio sam igru koja može da se igra stalno i tako sam ušao u taj svet igara. A šta je bilo dovoljno da se pokrene? Dakle, jedna ideja samo.
Pa, mislim, ništa mi to nije čudno, s obzirom da si ti proglašen, evo sad gledam ove naslove, jer si učestvovao u tom testu i QX, ali tako, test
najinteligentniji. To je jedan onako...
Kad je to bilo, koje godine?
Pa pre 20 godina.
Pre 20 godina, ali vidi naslovi, to je stvarno zanimljivo. Najpametniji Srbin.
A to je bio,
pa dobro, sad ja to čitam, mislim. Da. Beograđanin četvrti u svetu po inteligenciji, pamet četvrta na svetu, četvrti na planeti, među 5 najpametnijih na svetu.
To je onako bilo vrlo, onako, danas kad se setim je sve smešno.
Srbin u Dream Teamu Pametnjakovića. Sad tebi je smešno, međutim stvarno je tako bilo.
Dobro, tada sam se bio učlanio iz radoznalosti, naravno čiste, tad me to zanimalo u Mensu Srbije. Međutim, Mensi test ima samo pouzdanost do IQ od 156, da li je Kateloj Binova skala, već sam i zaboravio, pa je mene zanimalo dakle, da se to preciznije kao izmeri, pa sam rešavao još jedan test, pa još jedan i tako, da sam čuo da, pošto tu su već počeli forumi neki na internetu, iako internet bio mnogo siromašniji nego danas, naravno, u svemu, i onda sam došao do tog zloglasnog X testa, to X znači ekstremno, kao ekstremni test, i sad to je bilo zanimljivo, zato što sam se ja prijavio, dakle, mailom da ga rešavam, međutim, čovjek koji je bio zadužen za to testiranje je video po mom mailu da meni to nije materni jezik, engleski, a da je za rešavanje tog testa zaista potrebno da poznaješ staroengleske neke izraze. E, onda mi je probudio dve stvari. Dakle, druga stvar je prvo bila radoznalost već i onako probuđena, a onda mi je probudio inat.
Srpski.
Pa sad, kakav god.
Poznat je taj srpski inat.
Ja sam rekao onda, rekao, šta, nemoj, daj, hoću, baš sad hoću i to, znači, prijavio se i to. I možda, kaže, malo iz inata, možda što mi bilo zanimljivo, možda zato što, eto, je bio takav dan. Dakle, nekad imamo dan kada je, kada sve ide od ruke, to poznaju ljudi, ono, probudiš se ujutru, sve klizi, nekad nešto kad zavari, kad stane, znači ne vredi, možeš da se postaviš na opačke, pa moraš na silu da proguraš da se nešto dogodi. I onda sam ja napravio taj rezultat stvarno koji je bio značajan u svetskim nivoima, ali sam se ja pohvalio drugaru, čisto, eto, nisam ni znao, onda je to došlo do gospodina Branka Stankovića, došlo u kvadraturu kruga, sećam se, padala kiša, ja pogubljen tamo ispred RTS-a, ispod neke strehe smo snimali, on me pitao sad to, kakav je to test, ja onako odgovaram, ne znam šta da pričam, znači, uglavnom, od tog dana izlazim napolje, komšije se javljaju, čuda, kiosci puni ovakvih naslova, tako da je to onako zaista bilo. Danas kad se setim, baš mi onako smešno.
A vi podstičete, naravno, inteligenciju. Ranko Rajević je bio takođe gost ove emisije i pričali smo o svemu tome. To je takođe neko sa kim ti veoma sarađuješ. Ali ima i onih od ranije. Gledala sam fotografije jednog jako dragog čoveka koji je bio zaista genije. To je Raša Popov. Ti mlad, pored njega, on je nekada bio čak meni urednik u naučnom programu Radio Televizije Beograd, pisac, dramaturg, novinar, šta sve nije radio, urednik, ali čudo jedno neviđeno.
Jeste, izuzetno i drag čovek i inspirativan. Eto, i za njega sam zahvalan što sam ga upoznao, pored mnogih ljudi, recimo, još kao dete sam gledao recimo fazone i fore da se on pojavljivao i to, a na kraju sam doživao da budem član stalne postavke, poslednje dve sezone fazona i fore sam i sam učestvovao sa ovim zagonetnim pričama.
I Jovan Memedović, sa kojim se družiš, ideš takođe u prirodu, kao što i on to redovno radi i voli, razne spoznaje obostrane. Dakle, samo takvi ljudi su najčešće u tvom okruženju.
Jesu, a družim se i sa drugarima iz odeljenja, iz osnovne škole. Dakle, sa nekoliko njih i to stalno.
Divno.
Da, to je retko dosta, dakle, ali ja baš volim i... što smo ostali dobri i to je nekako pa i dokaz eto da nismo potpuno se otuđili, nismo dali. Sa nekoliko njih se viđam, pa ne baš svakodnevno, ali često.
I tebi je lepo u ovoj našoj Srbiji, hvališ je, otkrivaš
je neprestano. Pa ne, zato što ljudi su skloni da nešto osuđuju i to, dakle, prvo, priroda, to niko ne može da kaže, je toliko lepa, a druga stvar, većina ljudi nije zaista obišla ni ovu našu zemlju, a često su skloni ljudi da pate za nekim dalekim putovanjima, ne znam, gledaju tuđe slike na Instagramu, pa kao ne znam zašto, ne znam, nisam na Baliju, na Maldivima, na čudima, a nisi obišao ovo ovde što imamo. A imamo, ja sam, zahvaljujući što knjigama koje sam napisao, što tim predavanjima koje držim i tako, obišao zaista svaki kutak zemlje i mogu da kažem da bih svima preporučio da čini mi se da je trenutno Srbija mesto na koje možeš da otputuješ i da dobiješ nekako najviše za ono što uložiš. Jer prvo ostalo je dosta duše. Dakle, meni se događalo, odem u neko seosko domaćinstvo da nešto, ne znam, završim neku knjigu ili nešto i sad ja krećem za Beograd nazad, oni mi spreme poklona, ne znam, ajvar, med, čuda. Ja ih okupim tamo, rekao, vi ćete ovako, nećete dugo opstati. I onda saberem im koliko sve to košta, više nego što sam ja platio to spavanje tamo dva dana i hranu. Ali ne vredi, to su takvi ljudi. Dakle, i onda obilazeći, ne znam, od dole jugoistočne Srbije, kanjona Jerme, Babušnice, Stare planine, sve do Vojvodine, lepa i Vojvodina i ona krije mnoge tajne, ali tako. Shvatio sam da ja u stvari najviše volim da putujem tu po našim krajevima. Mislim, računajući, ja kad kažem naši krajevi, tu računam i ovako malo šire i otako. I
a to je neistrpno. Neistrpno.
Dakle, nikad ne možeš sve da vidiš. Druga stvar, nije isti vodopad u jesen i zimi i u, ne znam, u leto, isto mesto. Znači, doživiš sasvim drugačije. A da ne govorim što, recimo, evo, nedavno sam stao pored puta, išao sam baš sa planine, sa Gučeva, dole sam išao, na primjer, u Rašku, pa sam išao preko planine Tare, pored Drine staneš, kupio kilogram malina, tek ubranih i kilogram kupina, sve zajedno 5 evra, prodaje čovjek tek ubro i to sve. Pa gde to ima? Ono ukus kao da... Dakle, i sad, mislim, mogu da dajem mnogo primjera.
Ali kad ti imaš ovakvu ovu lopticu o kojoj svi se sigurno pitaju kad je vide šta to zapravo je. Znači, međutim, dokazano je da kad ti vidiš taj osmeh, da to proizvodi nešto u
ne znam,
mozgu.
Ja sam počeo da ih delim onome ko reši zagonetku pre dosta godina. I samo ko reši zagonetku ili dokaže nekom svojom upornošću, znači obično deci, mada delim i odraslima, i toliko su postale popularne, ljudi si ih čuvaju čitavog života, slikaju se s njima za društvene mreže, da su se pojavili kopije. Ali ljudi koji je osvoje, im kažem, uvek je stavi tamo da je vidiš kad se probudiš. I kad je vidiš kad se probudiš, probaj samo da se nasmešiš. Ma kakav je, ma kako da je vreme na polju. I da vidiš čuda. Znači, mnogo ljudi posle pozove i kaže ona tvoja loptica mi funkcioniše. Naravno, oni naprave sami sebi bolje raspoloženje, ali ako je ovo bila inicijalna kapisla, dobro je.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Moj gost bio je dečiji pisac Uroš Petrović.
Slušate Radio Sputnik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.